Tarvittaisikohan nyt jonkinlaista aavemaista Theremin musiikkia taustalle, kun tällä tavalla ollaan numerossa 13 Pop-Talkin osalta. Toivotaan, että kaikki menee oikein. Katastrofin ainekset on tietysti hyvät, koska me ei olla tavallisessa studiossa ja mä en ole koskaan käyttänyt näitä laitteita, mutta eiköhän tämä ole ihan suht selkeätä. Mutta tänään puhutaan musiikin kustantamisesta ja biisikaupasta näin niin kuin Suomessa ja ulkomaillekin päin. Ja asiastahan on meillä puhumassa tuttuun tyyliin Pekka ja Jukka, eli Pekka Laine.
Kiitoksia, päivää.
Päivää.
Kohta näkemiin, ja Jukka Haarma oli tosiaan siellä myös. Ja vieraana meillä on tällä kertaa, joka tässä kun keskusteltiin titteleistä, niin sanoi itseään kustannus Jeesukseksi, mutta ehkä ei niin vakavalla naamalla, että käytetään mieluummin tätä kustannusjohtajaa. Warner Chappellilta Tom Frisk.
Tervehdys.
Tervetuloa ja hauskaa, kiitos, että pääsit tulemaan.
Totta, Mara.
Mutta tosiaan, jos lähdetään saman tien purkamaan tätä aihetta, siis mitä on musiikkikustannus, on ehkä kysymys, mikä on aika monella mielessä, koska musiikkikustannuksella on nykypäivänä, sillä on koko ajan vaan kasvava rooli, mutta kuitenkaan ihmiset ei, se on ehkä musiikkibisneksessä se alue, mikä on ihmisille kaikkein vierain, niin mitä on nykypäivänä musiikkikustannus ja minkä takia se rooli on, mikä se on?
Joo, lähdetään siitä, että sen rooli on ulkomailla ja varsinkin angloamerikkalaisessa maailmassa ollut 50-luvut saakka hyvin merkittävä, mutta nyt sitten vihdoinkin se Suomessakin sen painoarvo alkaa lisääntymään. Pähkinänkuoressa ehkä se ero kun ihmiset suunnilleen tietää, mitä levyyhtiöt puuhaa, ne tekee diilejä artistien kanssa ja sitten ne tekee niiden kanssa levyn ja sitten ne julkaisee ja toivoo, että se myy ja se on radiossa täälläkin. Niin, musiikin kustantaja tekee diilejä laulun tekijöiden kanssa. Ja silloin se näkökulma on aina se laulun tekijä ja se biisi siinä. Ja tarkoittaa sitä, että laulun tekijä voi olla joko laulun tekijä jossain bändissä, jolloin niiden biisien ikään kuin esittävä instrumentti on se bändi, tai sitten voi olla laulaja laulun tekijä, tai sitten voi olla tämmöinen, se on väärin sanoa ammattilainen laulun tekijä, koska onhan laulaja laulun tekijätkin ammattilaisia, mutta semmoinen laulun tekijä, joka tekee biisejä vain artisteille, ei itsensä esitettäväksi, koska ei ole ehkä kyvykäs artistina. Tämä on niin kuin se näkökulma, ja silloin musiikin kustantaja kaikin lain ja moraali ja etikan sallimin keinoin niin edistää tämän oman laulun tekijänsä biisejä, eli yrittää saada aikaan niille levytyksiä, jos se on bändi, niin yrittää saada sitä bändiä eteenpäin, auttaa niitä taloudellisesti ja managerata sitä lahjakkuutta ikään kuin. Tämä nyt on ihan pähkinänkuoressa tämä selitys.
Eli hallinnoi kappaleita jonkun puolesta tavallaan, tai sillä tavalla, että tavallaan tekee managerin työtä yksittäisiin kappaleiden puolesta.
Joo, tai siis kyllä lauluntekijä on kokonainen persoona ja ihminen, ja hänen voi olla hyvinkin monipuolinen osaaminen. Et se on sen, ehkä se on sen huolen pitämistä, että on ikään kuin instrumentit ja taloudellinen valmius keskittyä siihen, mitä parhaiten osaa, eli siihen laulun tekemiseen, ja sitten auttaa häntä niin kuin eteenpäin paremmaksi biisintekijäksi ymmärtämään tämän bisneksen infra, auttaa verkotuttamisessa ja sitten viedä niitä kappaleita eteenpäin, saada niille levytyksiä, mahdollistetaan leffaplaseerauksia, mainosplaseerauksia ja auttaa siinä prosessissa, että loppuviimeksi niin se, että se biisi lähtee eloon, ja sehän vaatii sitten aina sen artistin ja sen esittäjän. Et en mä oikein tämän paremmin olisi. Tämähän oli aika hyvä selitys, eikö ollut?
Jos mennään suoraan tulevaisuuteen, niin sanottu, että musiikkibisneksen tulevaisuuden alue on musiikkikustannus. Se on varmin niin kuin rahavirroista. Viittasit vähän siihen, että nimenomaan että kysymys on siitä, että vaikka fyysinen levymyynti voisi vähentyä, on vähentynyt ja sillä tavalla tuntuu, että ala on kriisissä, mutta kun musiikki on ikään kuin nyt tiedetään kaikkialla, niin sehän lisää teidän bisnesmahdollisuuksia ylipäänsä niin kuin toimia. Eikö näin ole niin kuin isolla tasolla?
Kyllä se on näin. Se johtuu siitä, että levyyhtiö saa niin kuin tulonsa sen levyn myynnistä ja sitten sen levyn, puhutaan hienosti tuota mekaanisesta esittämisestä, mikä käytännössä on radiosoittoa. Ja se on siinä. Mutta musiikkikustantaja, kun hänellä on tota osa, tietysti täytyy muistaa, että tekijällä säilyy aina se tekijäoikeus, moraaliset oikeudet siihen biisiin, mutta musiikkikustantajalle sitten sen diilin kautta on tota hallinnointi ja osa taloudellisia oikeuksia, niin silloin se generoi rahaa paljon niin kuin laajemmalta alueelta kuin pelkästään levymyynnistä, mikä on osa myöskin musiikkikustantajan ja biisintekijän tuloa. Mutta siinä on mukana sitten leffakäyttö, siinä on mukana livepuoli koko ajan, se täytyy muistaa. Livepuolihan voi, eihän musabisnes missään kriisissä ole, levymyynti on kriisissä, mutta livepuoli voi Suomessakin tällä hetkellä hyvin ja maailmalla. Että nuo isot konserttikiertueet, niin grossaa enemmän rahaa kuin koskaan. Et siinä mielessä, että ne lähteet, mistä biisintekijä ja kustantaja niin kun saa fyrkkaa, niin se on paljon laajempi ja siitä se johtuu. Sitten toinen asia on se, että lähtökohtaisesti niin ne oikeudet, mitkä biisintekijällä omaa biisinsä on ja josta hän sitten on osaluottanut musiikkikustantajalle, niin ne on kauemmin myöskin olemassa. Se tekijäoikeus, lakihan suojaa tekijäoikeutta 70 vuotta tekijän kuoleman jälkeen. Et se on paljon pitempi kuin yleensä niin kuin levyyhtiöllä oikeus siihen masteriin 50 vuotta julkaisusta. Et se on myös niin kuin tärkeä muistaa ja vaikuttaa osaltaan siihen. Et kyllä kustantaminen bisneksenä vaatii paljon pääomaa, niin kuin lähtöpääomaa, koska katalogin kerääminen niin kuin ensimmäisestä biisistä lähtien, niin se on pitkä prosessi, mutta sitten jos sitä on, niin kyllä minä, jos omaa rahaa täytyisi laittaa, niin laittaisin mieluummin musiikkikustantamiseen kuin levybisnekseen tällä hetkellä. Että oot ihan oikeassa.
Sä, Tomppa, sanoit tuossa alkajaisiksi, että angloamerikkalaisessa maailmassa musiikkikustannustoiminta on ollut ainakin 50-luvulta alkaen, mutta voi sanoa varmasti ennenkin sitä todella merkittävä osa tätä musiikkiteollisuutta. Mutta Suomi on ollut, uskallataan me sanoa, takapajula, perässä hiihtäjä tällä alueella. Mistä se on ollut kiinni, että me ollaan esimerkiksi, otetaan nyt tämä iänikuinen vertailukohta vaikkapa Ruotsi tuosta naapurista, niin mistä se on ollut kiinni, että Suomi on tällä sektorilla kehittynyt hitaasti? Tai meikäläinen niin kuin alan teollisuus?
Joo, no se on, aina kun aletaan purkaa, että miksei Suomessa ole tapahtunut juttu, niin sehän on ensisijaisesti siitäkin, että on niin pieni maa, että täällä musiikkibisnes pyörittää niin pientä liikevaihtoa, että tavallaan täällä ei mahu oikein nämä bisnesmallit toimimaan ikään kuin. Ja sitten kun Suomessa vasta 90-luvun alussa alkoi, Suomeen tulee yleensä monikansallisia yhtiöitä, täällä on ollut vain muutama toimija, tietysti Fazer aikanaan etunenässä ja Fazer osti pois tieltään kaikki pienemmät kilpailijat, Skandiat sun muut, että levybisnes on ollut keskittynyttä ja sitten kun meillä on ollut niin kuin Toivo Kärje ja Jaakko Salon tapaisia ihmisiä, jotka on vastannut niin kuin kotimaan puolen levytyksistä, niin se on ollut niin helppo hallinnoida, että ei oikeastaan musiikkikustantajan palveluita levyyhtiöt tarvinnut, vaan se kustannustoiminta on sitten ollut niin kuin siinä levyyhtiön kyljessä semmoista tietynlaista, jos ei nyt pöytälaatikkotoimintaa, mutta semmoista subventiotoimintaa. Se on se syy, että musta niin kuin 90-luvun alussa markkinat alkoi aukea, kun tänne tuli enemmän levyyhtiöt, monikansalliset tuli ja ne alkoi niin kuin tuomaan myöskin niitä kansainvälisiä bisnesmalleja mukana. Että tämmöinen niin kuin suurimpana syön. Plus sitten tietysti 90-luvun alusta saakka niin musiikkikustantajat Suomessa on myöskin niin kuin tehnyt hyvin järjestelmällistä työtä ikään kuin sen mahdollisesti tahraantuneen maineen parantamiseksi. Että täällä on yritetty niin kuin korkealla etikalla tehdä tätä bisnestä ja mun mielestä se on nyt niin kuin viime vuosina alkanut kantaa hedelmää.
Jos minä tulevaisuudessa pieni taaksepäin, niin katsotaan semmoisia murroksia. Eikö kuitenkin voida sanoa, että teidän, sanotaan koko musiikin historian, ajatellen levybisneksen historiaa, niin tavallaan niin kuin, sehän on musiikkikustannustoimintaa, mutta sitten tuli Beatles, joka oli murros, koska silloin bändit ja artistit tekemään omia biisejä. Silloin ei tavallaan teidän rooli muuttu, mutta nyt tavallaan, onko nyt sitten muuttunut, tavallaan ainakin yksi murros on tavallaan ollut, että niin kuin Idols-tyyppisten kilpailujen, jossa taas niin kuin etsitään biisejä niin kuin artisteille, niin onko nämä jotain suuria linjauksia? Vai?
Joo, voisi olla niinkin. Ehkä kyllä mun mielestä, totta kai siis bändi Beatles, olkoon nyt se, niin tavallaan kun bänditoiminta ja sen jälkeen niin kuin rupesi bändit itse tekemään biisejä, niin siinä tuli tavallaan yksi uusi niin kuin peilin katsominen, että mitä musiikkikustantajat voi siinä vaiheessa tehdä, kun ei myydä yksittäisiä biisejä niin kuin levyyhtiöille ja artisteille eteenpäin. Ja se on ollut siinä mukana koko ajan, mutta että kyllähän niin kuin 1600-luvulle saakka pitää mennä musiikkikustannusbisneksen historiasta. Se alkoi kaikki nuotista ja siitä ajatuksesta, että meidän ei tarvitsekaan lähettää kamaribändiä paikalle, vaan antaa nuottien matkustaa ja sitten sitä kautta. Niin kuin,
tuossa on Mozartin uusin hitti.
Niin, vetäkää tämä. Ja siihen tarvitsi yleensä säveltäjät mesenaatti. Et siitä se lähti. Kyllä niin kuin, jos puhutaan 1900-luvun alusta, ennen kuin tavallaan musiikin äänittäminen ja mekanisointi keksittiin, niin silloin hitit oli ne, jotka myi nuotteina. Et tästä on niin kuin lähdetty tämä bändikuvio on niin kuin hirveän tuore tässä musiikkikustantamisen niin kuin perspektiivissä. Et se on ollut vasta viimeiset 50 vuotta tuossa ja siihen on niin kuin löydetty sitten bisnesmallit tietyllä tavalla. Mutta kyllähän Suomessa koko ajan on ollut hirveän isot markkinat yksittäisille biiseille, koska täällä on ollut verevä iskelmäkulttuuri. Ja iskelmäartistit tosi harvoin tehnyt omia biisejään. Et sitä kautta se ei ole vaan ollut niin näkyvää, kun se on tehty levyyhtiön kainalossa. Niin
no. Onko kuitenkin Suomen ja Ruotsin ero kuitenkin jossain määrin se, että kun Suomi on kuitenkin ollut rockmaa, ja silloin jätkät tekee omia biisejään tai likat, ja kuitenkin pop on se muoto, jossa tavallaan niin tarvitaan biisejä, ja Ruotsi on aina pop-maa. Onko tässä jotain eroa? Tämäkö selittää sitä?
On. se on ihan selvä. Tästä se johtuu, plus sitten myöskin osaltaan siitä, että ruotsalaiset on osannut tuotteistaa, ja ruotsalaiset on aina ollut parempia markkinoimaan ikään kuin suomalaiset. Et se lähtökohta on tietysti se, ja sitten tässä niin menestys ruokkii menestystä, ja et ei se. Mutta varmasti on näin, että kyllä täällä on vasta niin kuin viime vuosina, ruotsalaiset on kansainvälisesti myöskin ollut suuntautuneita viimeistä Abbasta lähtien. Et se on ihan selvä näkökulmaero, ja täällä niin kuin ajatellaan niin kuin tällä puolella, musiikkikustannuspuolella ja tämmöisten biisien myymisessä niin kuin kansainvälisiin produktioihin, niin se on vasta ihan niin kuin viime vuosien ajatus, että tässähän on tässä musiikkiviennissä toinenkin näkökulma kuin vaan bändien ja artistien vienti. Joka on hyvin merkittävä niin kuin musabisneksen liikevaihdon osuus Ruotsissa.
Yksi semmoinen, voisiko sanoa, ennakkoluulo tai vähän semmoinen legenda, joka liittyy kustannusalaan tuommoisena historiallisena toimintana, että siinä, jos artisteilta kysytään, niin liittyy aika paljon semmoista, että näihin liittyy tämmöisten artistien hyväksikäyttöä. Moni niin kuin sanotaan vaikka 40-50-luvulla toiminut joku tyyppi sanoo, että voi hitto, kun mä myin ne halvalla ne mun biisit, ja nyt ne on tuolla vaippamainoksissa ja mä en saa tästä niin kuin paljon mitään. Että on vähän semmoinen niin kuin vilunkibisneksen maine. Onko se ihan tuulesta temmattu se maine?
Se on vaikea nyt sanoa tietysti, että onko se tuulesta temmattu. Kyllähän levyyhtiöitä ja managereitakin haukutaan tuolla, että aina haukutaan. Ja se oikeastaan se, aina se kritisoiminen, niin se lähtee siitä, että jos ei asioita ole sovittu kunnolla etukäteen, ja sitten niin kun fyrkka alkaa tulemaan, niin sen jakaminen jälkikäteen on aina todella haastavaa ja onnistuu tuskin koskaan. Mä lähden aina siitä niin kuin omassa toiminnassa, että mitä mä nyt sanoisin. Jos lähdetään kasvattaa jotakin bändiä tai jotakin biisintekijää, niin se lähtee kyllä niin kuin aika nollasta. Että hän ei ole vielä mitään, hän on lahjakas ihminen, mutta että hän tarvii ikään kuin semmoisen avustajatiimi, joka auttaa häntä pääsemään eteenpäin ja niin kuin auttaa niin kuin luomaan sitä fyrkkaa. Ja musta aina se ajatus, että mitä kustantaja niin kuin luo lisäarvoa niille biiseille, niin se on se, että 0-100% on edelleen nolla, mutta että sit jos sitä rahaa alkaa tulemaan, niin sitä on niin kuin helpompi myöskin jakaa. Mutta mä luulen kyllä, että se perustuu varmaan aika paljon nämä niin kuin isossa maailmassa noi kritiikit siihen, että siellä ei ole esimerkiksi määräaikaisia kustannussopimuksia, että siellä on semmoinen tunne, että ne on ollut liian kauan siellä. Ja kyllä suuressa maailmassakin voi olla se, mikä Suomessa on hyvin tyypillistä, että nuoret artistit, kun ne tehnyt kustannussopimuksia ja ne tulee esimerkiksi levydiilin kyljessä jollain tavalla, niin ne allekirjoittaa ymmärtämättä ja näyttämättä niitä lakimiehille, niin kyllä siitä silloin syntyy katkeruutta, ja se ei ole tietysti niin kuin hyvä, mutta kyllä mä uskon, että useat myöskin, jos niillä on biisejä vaippamainoksessa, niin ne voi jo aika hyvin.
Joo.
Et se on,
Ja sehän on varmaan monelle ollut sellainen, että jos ajattelee jotain tuollaista vähän vanhempaa aikaa, niin että sen rooli on ollut hieman hämärä. Eli on tehty tämmöisiä kytkökauppoja, johonka on tavallaan jotakin könttäsummaa vastaan luovuttu kaiken näköisistä oikeuksista. Sitten ihmetellään, että miten tässä näin kävi. Mulle tulee mieleen tällainen genre, jossa ylipäätänsä nämä tekijänoikeusasiat on vähän vaikeasti tulkittavia, eli blues-musiikki, joka on tietysti hirveän vaikea. Musiikki, joka on tavallaan kaikkialla, mutta minne ne fyrkat, jotka etäisesti liittyy myös blues-klassikoihin, niin minne ne loppujen lopuksi päätyy, niin se on tietysti hirvittävä viidakko. Niin minulle tulee mieleen sellainen story, että näistä 50-luvun tämmöistä legendarista blues-kavereista oli yksi tämä pianisti nimeltään Memphis Slim, oli ainoa, Pete Chapman oikein, ainoa, joka ymmärsi, mitä kustannus on. Ja silloin se teki semmoiset kustannusdiilit, että se sai, se oli muun muassa Every Day I Have the Blues-kappaleen säveltäjä, ja sanoi, että se ajoi Rollsilla, muut ei ajanut. Se on tavallaan, että kuka on, kenellä on ollut tällaista sanotaanko business-ymmärrystä ja vainuu, niin se on tavallaan niin kuin rahassa mitattuna niin kuin loogisesti selvinnyt kukkulan kuninkaaksi. Mutta toinen juttu, mikä tuli mieleen tuosta, puhuttiin Ruotsin esimerkistä ja siitä, kuinka merkittävä osa musiikkivientiä se on. Mehän puhutaan satojen miljoonien vuosituloista, eli kuinka paljon ruotsalainen musa tuottaa rahaa ja äänite tavallaan kauppa ja tämä bändivienti on pois. Eli pelkästään biisien myyminen. Kuinka yleisesti, mä tiedän varmaan, siitä on aika paljon puhuttu ja varmasti aika monet tietää esimerkiksi tämmöiset menestystarinat kuin Britney Spears ja monet muut, niin niissä on hyvin vahva ruotsalainen faktori, joka tulee täältä tuottaja-biisinteko puolelta. Kuinka pitkä välimatka Suomen ja Ruotsin, onko se ihan niin järjettömän pitkä, että se vaikuttaa, että se välimatka, mikä Suomen ja Ruotsin välillä tässä mielessä on? Milloin suomalaisia pop-kappaleita myydään satoja miljoonia euroja edestä ulkomaalaisille käyttäjille?
No toi on hyvä kysymys ja meillähän on tämä Suomessa siihen liittyvä projektikin olemassa, josta voidaan puhua myöhemmin, mutta hassua sikäli, että mä tapasin ja on tutustunut tässä nyt viimeisen vuoden aikana Universal Music Publishing Euroopan johtaja Pelle Lideli, joka on Britney Spearsin menestyksen takana. Oli Ruotsissa tämmöinen Merlin Music, joka oli tämmöinen 360 asteen yhtiö, mutta jossa oli virili kustannusosasto, jota Pelle veti. Ja siellä istui tuottajia rivissä melkein kuin Brill Buildingissa. Niillä oli omat studiot ja ne löysi semmoisen soundin ja Toxicilla ne oikeastaan niin kuin breikkas niin kuin yhtiönä ja me ollaan aika pitkällä siitä vielä, niin kuin, koska se on korvien välissä se meidän matka, ei niinkään siinä talentissa, se on tässä jo todettu, mutta et tietyllä tavalla se on niin kuin asenne sekä varmasti meillä kustannusyhtiöissä, mutta myös biisintekijöillä asenne. Et mä oon sanonut, että me kustannusyhtiöissä asenne on vähän enemmän ehkä kohdallaan siinä mielessä, että me ollaan saatu huutia jo siitä niin kuin kansainvälisestikin, että miksi ette myy biisejä, ne on yritetty skarppaa. Mutta mä törmään usein, se on muuttumassa onneksi tämä, mutta mä törmään usein siihen, että jos mulla niin kuin kustantajana on suora reitti jonkun maailman hittiartistin tuottajan pöydälle tai sähköpostiin ja sitten mä annan 2 viikkoa aikaa biisien tekemiseen, niin se ambitiotaso ei ole vielä niin korkealle, että niitä alkaisi tulemaan. Ja sitten toinen asia on se, että täytyy olla rahaa myöskin satsaa niihin demoihin. Mutta henkisesti me ollaan vielä jonkin matkan päässä. Mä sanoisin, että se ei ole talentista kiinni. Se on aika paljon siitä myöskin niin kuin kustantajien markkinointitaidosta ja siitä valmiudesta matkustaa tapaa ihmisiä ja verkottua. Ruotsalaiset on lähtökohtaisesti siinä parempia. Ja meidän täytyy oppia se samalla tavalla. Mutta kyllä tämä meidän bändi ja artistimenestys on osoittanut, että ei se ole ollenkaan mahdotonta. Mä antaisin 5 vuotta aikaa suunnilleen, niin aletaan löytää. Nyt on ensimmäinen suomalainen biisi, joka ei ole millään tavalla bändivetoinen, vaan on ihan biisintekijöiden tekemä, on on mennyt Saksassa tämmöiselle Monrose-nimiselle bändille, joka tulee myymään miljoonia, että tavallaan se ensimmäinen pää on nyt aukastu ja sitä kautta se lähtee pyörimään, mutta ennen kuin se kumuloituu tämmöiseksi isoksi bisneksessä, niin kuin Ruotsissa, jossa tämä biisimyynti on isompi osa musabisneksen tuloa kuin bändimyynti. Ruotsalaiset aina sanoo, että eihän meillä niin montaa hyvää bändiä, teillä on paljon enemmän niitä, mikä onkin mun mielestä ihan totta, niin siihen tulee menemään aikaa ja ennen kuin se varsinkin kun se, ennen kuin se raha pyörähtää, siihen menee jonkin verran aikaa, mutta 5 vuotta, meillä on tämmöinen 5 vuoden suunnitelma olemassa.
Tietysti monen alan yhteydessä puhutaan siitä, mutta että kaupankäynnissä on hirveän paljon kysymys mielikuvista, että minkälainen tavallaan aura ja energia jonkun esimerkiksi maan ja tekijän ympärillä on ja niin kuin voittaja luo voittoja. Vähän semmoinen, ja mehän tietysti vedetään sitten aina se ABBA-kortti. Että kun niillä ruotsalaisilla ABBA, niin oli se ABBA, niin totta kai ne nyt sitten vaan takoo, kun se rauta on edelleen kuumaa. Niin kuinka paljon se oikeasti pitää paikkansa, että tavallaan ABBAn kaltainen menestys löi nimenomaan semmoisen positiivisen mielikuvan sen musiikkikulttuurin ympärille, että ne tietää ne Amerikan pellet, että sieltä saa näitä Britney Spears toxic-tasoisia massiivisia pop-hittejä, jos vaan käy sieltä Tukholmasta hakemassa, että siellä ne niitä duunaille.
Joo, no siis,
ne ei tiedä tulla tänne.
Joo, onhan se totta kai. Se on ihan selvä, mutta kyllä jotenkin kun tuolla nyt tapaa ihmisiä, niin tämä, vaikkei meillä ABBAn tasosta menestyjä vielä, ja meillä on kuitenkin vaan parhaatkin menestyjät on rehellisyyden nimissä korkeintaan keskikasti menestyjä. Siis en tarkoita nyt taiteellissubstanssia, vaan ihan tätä taloudellista menestystä ja levymyyntiä ja muuta. Niin kuitenkin, niin kyllähän tässä 5 vuodessa päät on selvästi kääntynyt Suomeen, että nyt on paljon helpompi olla myös suomalainen musiikkikustantaja tuolla tapaamassa kansainvälisiä AETR-ihmisiä kuin 5 vuotta sitten. Jolloin ne tiesi muutamat bändit ja Bonfuck MC'sin, mutta ei ne tiennyt, että meillä on oikeasti täällä niin kuin varteutettavaa musiikkikustannustoimintaa ja voisi olla niin kuin kansainvälisen tason biisintekijöitä. Että kyllä sillä tavalla niin me näiden bändien kautta ollaan saatu katseet kääntymään tänne ja nyt tavallaan on tämä lähivuosina on se momentum rupeaa sitä käyttää hyväksi. Mutta kyllähän tuommoisen ABBAn huomionarvon päälle on hyvä rakentaa, mutta sitten se täytyy myös käyttää hyväksi ja ruotsalaiset käytti sen mahdollisuuden hyväksi. Täytyy muistaa, että kyllä se sitten menee ohi se hetki. Se, niin kuin, se ovi on raollaan vaan hetken aikaa, niin kuin sanotaan.
Olisiko ongelma myöskin siinä, että Suomihan on nyt, jos katsoo tämänkin päivän lööppiä, niin HIM on siellä Jenkeissä noussut listoille ja Euroopassa meillä painaa Nightwishit ja muut, että heavy biisikauppaa ei käydä ihan yhtä villisti kuin tätä tämmöistä toxic-tyyppistä musiikkikauppaa, missä meillä ei ole semmoista profiilia niin kuin esimerkiksi heavy musiikissa.
Meidän vahvuudet on semmoisessa genreessä, jossa oletetaan, että artisti tekee oman musiikkinsa ja ei esitä muuta kuin omaa musiikkia.
Joo, siis se pitää paikkansa ja sen takia tietysti suomalaiset musiikkikustantajat myöskin puuhaa bändien kanssa paljon. Esimerkiksi meidän niin kuin pohjoismaisessa organisaatiossa, niin meidän Suomen konttori on selvästi, meillä on eniten bändejä ja me hoidetaan ne niin kuin parhaiten ja ne puuhaa lauluntekijöiden kanssa. Et siinä on myös tämä kulttuuriero, mutta niin kuin mä sanoin, niin kyllä tämä suomalaiset biisintekijät, varsinkin tämä nyt niin kuin nouseva polvi, jotka on osaltaan niin kuin tuottajabiisintekijöitä ja näitä, niin kyllä se on sieltä nousemassa, että ei meidän myöskään niin kuin pidä, vaikka me tehdään hyvää metallia ja raskasta musaa ja bändit on hyviä, niin pidän myöskään niin kuin luulla, ettei meillä olisi hyviä biisintekijöitä. Että kyse on vaan siitä, että ne oppii niin kuin maailman tavoille ja että niiden taustavoimat, kustantajat, niin tekee sitä duunia. Että ei pidä niin kuin nostaa käsi pystyä ja sanoa, että ei me osata tehdä kuin raskasta kamaa.
Kun sanoit tuon maailman, niin vielä mennään ennen kuin mennään tähän suomalaiseen, miten voidaan kehittää suomalaista biisintekotaitoa, niin eikö kuitenkin, jos sitten se muistutus siitä, että sillä isolla markkinoilla on isoja pop-artisteja. Muistan jopa aiemmissa keskusteluissa sanot, että jollekin, joka nyt Suomessa ei nimenä sano mitään, mutta Faith Hillin uudelle levylle oli 1400 biisiä niin kuin tarjolla.
Joo.
Niin mitä sieltä sitten siivilöidään? Et se kilpailu on aika kovaa.
Se on aika kova viidakon taistelu.
Niin. Se on hirveä viidakon takana ja kyllä se lähtee siitä. Totta kai ne 1400 biisiä, sekin ennätys on varmaan lyöty jo tässä vuosien aikana moneen kertaan, että et se on ihan hirveä se tarjonta ja ne 1400 biisiä, en tiedä onko se kaikki täyspäisiä, mutta suurin osa on varmasti niin kuin täyspäisiä on tullut tullut nimenomaan kustantajien tai managementtien kautta, koska se on se edellytys, jos sä haluat päästä eteenpäin. Et siellä ei niin kuin yksittäiset biisintekijät voi lähettää ämppäreitä enää niin kuin Rick Rubinille, että se ei ehkä kuuntele niitä. eli siinä täytyy olla joku avaamassa niitä portteja, mutta se on hirveän kova kilpailu, mutta täytyy muistaa aina niin kuin kaikessa, että ei kenestäkään kuitenkaan tule tähti yhdessä yössä, myöskään näistä artisteista, vaan kyllä sitä rakennetaan ja siinä voi olla muutama levyjulkaisukin alla, että kyllä täytyy lähteä vaan nöyrästi liikkeelle ja saada niitä biisejä, jos ei vielä Faith Hillin tai Britney Spearsin tai kenen tahansa, niin eurooppalaisten nousevien artistien levyille ja sitä kautta kyllä se lumipalloefekti niin kuin tulee, että meidän täytyy niin kuin oppia tekemään tämä homma myöskin.
Eikö toi Faith Hill ja koko country-genre on varmasti yksi tällaisia esimerkkejä siitä, jossa tämä tämmöinen biisikauppa, biisin metsästys on aivan niin kuin siinä tekemisen ytimessä. Jossakin mielessä muistuttaa ehkä suomalaista iskemamusiikkia, eli artistin tavallaan rakentamisen kannalta kaiken A ja O on tavallaan se ohjelmiston löytäminen ja se mikä on se isoin haaste. Joo. Ja vaikea rasti. Tuossa Faith Hillistä tulee mieleen Nashvillen kaupunki, joka tunnetaan ympäri maailmaa ja tämmöisenä yhtenä legendaarisena musiikkikaupunkina, niin onko Nashvillessä muuten suhteutettuna väkilukuun kaikkein eniten ammattimaisia lauluntekijöitä maailmassa?
Siis en ole nähnyt tilastoja, mutta sehän nyt on ihan selvä. Se elää musiikkibisneksellä se kaupunki. Sehän on muuten ihan kartalla oleva piste vaan, että eihän sillä ole niin kuin mitään merkitystä muuta, mutta se elää musiikkibisneksellä ja siis Nashville niin kuin yksittäisenä nimenomaan tästä, mistä me tänään puhutaan, tämmöisenä niin kuin biisimarkkinana, niin on yksittäisenä markkinana niin kuin suurin maailmassa. Et se on suurempi kuin nuo kaukoidan markkinat, mitkä nekin on isoja mutta se on omanlaistaan tekemistä, se lähenee popmusiikkia, mutta siellä ne esimerkiksi kustantajat, joilla rosterissa on niin kuin hyviä nimekkäitä biisintekijöitä, niin ne on sen kaupungin kuninkaita, jos näin voidaan sanoa, koska onhan meillä nyt näitä uuden polven country-artisteja, meillä on tuossa Brad Paisleyn kuva seinällä ja meillä on Keith Urbania, tämmöisiä, jotka soittaa hyvin kitaraa ja tekee itse biisejään, jos ei ihan yksin, niin jonkun kanssa yhdessä kirjoittaa, mikä tämäkin on sitten tärkeä, tähänkin voidaan palata, niin suurin osa siitä niin kuin artistien rakentamisesta siellä niin tapahtuu niiden biisien kautta, että täytyy löytää, siellä on myöskin kaupunki täynnä niin kuin, ihan kuin Hollywoodissa ja filmimaailmassa, niin siellä on ne onkioita lahjakkaita nuoria ihmisiä, jotka tulee kaupunkiin ja yrittää löytää niin kuin paikan saada soittaa livenä, yrittää saada jotakin mainoskeikkoja, yrittää saada demolaulukeikkoja, joka sekin on iso teollisuuden alahaara siellä Nashvillessä ja sitä kautta tulla löydetyksi. Sitten täytyy löytää oikea repertuaari ja silloin niin kuin soitellaan kustantajille.
Wanna be demon tekijöitä.
Joo.
Tuosta Nashvillestä tulee mieleen sellainen side tähän suomalaiseen maailmaan, että siellä on varmasti näiden lauluntekijöiden joukossa myös henkilöitä, joilla on aika merkittävä artistikarriäri takanaan. Siis siellä on semmoisia, joilla ei ole, mutta että jos ajatellaan, miten suomalainen kuvio voisi kehittyä vähän toiseen ja laveampaan suuntaan, niin eikö se lähde osittain siitä, että artistit ajattelevat uransa vähän toisella tavalla, että ei lähdetä yksinkertaisesti siitä, että ainoa tapa elää läpi taiteilijaelämä on se, että mä kuolen sydäriin backstageillä. Eli pitää rokata hautaan asti, vaan se, että on aivan niin kuin ok ja erittäin tavoitteltava karriäri sellainen, että jossakin vaiheessa lopettaa esimerkiksi itse esiintymiseen ja keskittyy vaikka musan tekemiseen. Ja mun mielestä tulee, me puhuttiin Nightwishista tuossa ohi menen, niin siis mä en ota tietenkään Tuomas Holopaisen urasuunnitteluun kantaa, mutta mun on se ihan helppoa kuvitella esimerkiksi se kaveri, vaikka se on luonut niin kuin perustan heavy bandin liiderinä, niin mun on helppo kuvitella, että se vaikka säveltäisi musiikkia amerikkalaisiin piirroselokuviin tai mihinkä tahansa tulevaisuudessa, että se ei ole ainoa tapa on tosiaan kuolla siellä keikkadosassa.
Joo, siis se on, näin se pitäisi. Musta esimerkiksi Rasmuksen Lauri ja Pauli on semmoisia esimerkkejä, että ne tavallaan nyt jo tekee sitä jonkin verran ja on niin kuin selkeästi vähän pidempi. Ei, musta niin kuin moderni nuori niin kuin rock-sukupolvi, nämä biisintekijät, niin kyllä ne varmaan sitä jo kelaa. Että ei tämä välttämättä ole niin kuin eläkepaikka, mutta musan kanssa tehdään duunia, että se on niin kuin ihan selvä. Mun näkökulma siihen asiaan aina se, että kun sainaa jonkun bändin, niin sen kanssa tehdään duunia niin kauan, mutta et sieltä, ja yleensä bändissä on yksi tai kaksi lahjakasta biisintekijää, ja tavallaan se bändi on niille biisintekijöinä sitten se korkeakoulu, ja se bändi homma on omansa, ja siitä voi tulla kymmenien vuosienkin karjääri sen bändin kanssa, mutta samalla ne niin kuin skarppaantuu biisintekijöinä, ja jos asia hoituu oikein, ja ne saa semmoisen taloudellisen pohjan, niin niistä voi kasvaa niin kuin sitten tulevaisuuden niin kuin pop- ja rockbiisin tekijöitä. Et Suomessahan tämä on kuitenkin muuttunut, että vielä 5, varsinkin 10 vuotta sitten, niin englanninkielistä poppia tekevä biisin tekijä oli ihan niin kuin pulassa, ja oli vaikea saada kustannusdiilejä, ja haettiin kotimaisia iskelmäpolven tekijöitä, ja nyt täällä on niin kuin iskelmä siirtynyt marginaaliin myös täällä kustannuspuolella, että kohta iskelmää täytyy suojella kansallisena muistomerkkinä mun mielestä, niin kuin tanssi-iskelmää, koska nyt on valtavirta poppi, sä viittasit Jukka tuohon Idols-hommaan, niin se on koko maailma on niin kuin täynnä niitä biisejä, että kaikki hakee R&B-sävytteisiä pop-biisejä tai pop-biisejä, joissa on pikkasen metallikitaraa feidattuna taakse. Mutta se on sitä niin kuin mainstream poppia, jota tehdään niin kuin Hongkongista Los Angelesiin. Näin se niin kuin vaan menee. Ja nyt meillä on uuden polven suomalaisia biisintekijätuottajia, jotka niin kuin tekee tätä. Ja myöskin tämä meidän keskipolven ja vanhemman polven niin kuin kotimainen ammattibiisintekijöiden kaarti on joutunut niin kuin paitsioon selvästi.
Kerro Tom Frisk, mikä on biisilinna?
Biisilinna on mun ihan yksi lempilapsi. Mä oon ollut mukana tietyllä tavalla sitä rakentamassa. Ja se on Music Export Finlandin ja Suomen musiikkikustantajien yhdessä ideoima biisintekoleiri, jota pidetään Suomessa. Sen verran taustaksi biisintekoleiri eli Song Camp ei ole tosiaankaan meidän keksintö, vaan sitäkin on tehty ainakin 60-luvulta saakka erilaisten tuotantotiimien ja kustantajien toimesta. Ja biisin tekoon kansainvälisesti ja nyt enenevässä määrin Suomessakin kuuluu yhdessä kirjoittaminen. Kuka tahansa voi katsoa niin kuin jonkun rockibändin, mutta varsinkin niin kuin poplevyn krediittejä ja todeta, että siellä on 2, 3, 4 biisin tekijääkin usein. Se johtuu siitä, että hyvin harvoin niin kuin Ruotsissa ja siitä eteenpäin niin missään kukaan kirjoittaa biisejä yksin. Vaan se on tiimityötä. Tämä on niin kuin se lähtökohta. Ja tämä biisilinna nyt sitten on yksi tapa, millä me täällä Suomessa, me otetaan suomalaiset eturivin kirjoittajat, me kutsutaan tänne ulkomaisia kirjoittajia, niin eturivin kirjoittajia kuin me kustantajat tänne pystytään saamaan, ja se paranee koko ajan. Ja sitten myöskin ulkomaisia levyyhtiön AETR-ihmisiä kertomaan omista markkinoistaan ja antamaan vähän oppia, se on tämmöinen 3 päivän brainstormi, jossa ihmiset eristetään ulkomaailmasta ja kielletään Helsingin Sanomien lukeminen suunnilleen, ja aamusta iltaan tehdään biisejä eri tiimeissä, ja sitten ne demotaan siellä on studiot valmiina, ja sitten pidetään karokka ja kuunnellaan, ja sitten ne biisit menee kustantajille, ja ne rekisteröidään, ja sitten niitä aletaan myymään. Eli se on tavallaan semmoinen kiteytymä siitä, mitä yleisesti ottaen biisintekijät tuolla maailmalla arkenakin puuhaa, että ne tapailee toisiaan ja menee toistensa studioihin kirjoittamaan yhdessä, mutta tässä se tehostetaan. Ja meillä on nyt 2 kertaa ollut tää Suomessa, kummastakin on tullut tusinan verran biisejä. Tämä viimeisin oli tuossa syyskuussa ja tuossa Kalliokuninkaallas Järvenpäässä, ja meillä oli 6 kansainvälistä vierasta plus sitten levyyhtiöihmisiä, ja siellä oli vähän seminaaria ja tämmöistä näin. Ja siis se palaute kotimaiset biisintekijöitä ja ulkomaisiltakin, miksei ne on useimmiten jo kokenut tämmöisiä, mutta on ihan mahtavaa, että viimeisin palaute, jonka mä sain, taisi olla Kurjen Lasselta tai joltain, niin se sanoi, että tämä oli yksi hienoimpia juttuja mun niin kuin biisintekijäuralla sillä tavalla, että tämä avasi ihan niin kuin, jotenkin niin kuin uuden oven, ja silloin mä taputan karvasia käsiäni ja totean, että näin sen täytyy mennä, eli meidän täytyy myöskin kustantajina niin opettaa suomalaiset biisintekijät ikään kuin kansainvälisille tavoille sillä tavalla, että tota, ne osaa kirjoittaa. Se on aika haastava sosiaalinen tilanne mennä vieraan ihmisen kanssa ja sitten sulla on repussa muutama riffi tai idea ja sitten sulla on päivä kaksi aikaa ja pitäisi niinku kemiat synkata. Ainahan se ei toimi, mutta ja sitten tota, mennä aika niinku perusasioihin. Eli panna sitä tota sydänverta siihen paperille jonkun vieraankin ihmisen kanssa, niin se vaatii semmoista tiettyä, sen tietysti sen oman niin kuin tekemisen taidon lisäksi, mikä on aina A ja O, niin myöskin semmoista niin kuin sosiaalista taitoa ilman muuta, ja kielitaitoa totta kai.
Minkälaista palautetta on tullut näitä kansainvälisiltä toimijoilta, jotka on seurannut näitä suomalaisten nousevien ammattilaisten tekemisiä, että onko täällä semmoista käsityötaitoa, tämmöistä craftsmanshipia riittävästi kansainvälisiin vaatimuksiin?
No ainakin nämä noin parikymmentä suomalaistekijää, jotka näillä kahdella leirillä on ollut, niin on kyllä saanut semmoisen palautteen, niin kuin mä tuossa aikaisemminkin sanoin, että ei se mistään talentista ole kiinni, että kyllä teillä on lähinnä siitä, että te satsaatte enemmän vielä demoihin ja tota, skarppaatte sitten niin kuin sitä markkinointitoimintaa ja tavallaan niin kuin verkottumista, koska niin kuin moni muukin, niin musiikkibisnes varsinkin on niin kuin ihmisbisnestä sillä tavalla, että kustantaja on suunnilleen niin kuin niin arvokas kuin mikä viimeisin hitti, jonka se on saanut eteenpäin vietyä, ja biisintekijä on sen markkina-arvo on se, mikä sen viimeisin hitti on, että se on tavallaan aika niin kuin traagistakin joskus, mutta näin se on, ja silloin, tota, silloin meidän täytyy oppia markkinoimaan ja menee koputtelemaan niitä oikeita ovia.
Mä luin jotenkin kommentteja, mitä näistä leiristä on tota julkisuuteen annettu, niin yksi oli musta erittäin mielenkiintoinen, olisikohan se oli just tämän Britney Spears-menestyksen takana ollut ruotsalainen mainekas Aater.
Joo, Pelle Lidellä.
On se, että te suomalaiset arvostatte nöyryyttä, ja se on helvetin huono ominaisuus tällä alalla. Se on musta niin kuin hyvä tota, onko meillä muita tämmöisiä tai mentaalivammoja, mistä pitäisi nopeasti päästä eroon?
Joo, siis kyllä se varmaan on, siis menestyshän totta kai luo sitä itsevarmuutta. Se on ihan sama, mikä elämän alue se on, mutta jos sä onnistut vaikka parisuhteessa, niin tota, sulla on hyvä fiilis ja sä niin kuin jotenkin, että tässä on ihan sama, että menestys tuo menestystä, että meidän täytyy, ja nythän se on niin kuin tässä vaiheessa, kun me niin kuin kehitetään tätä puolta niin kuin tästä musaviennistä, niin meidän on niin kuin taputeltava toisiamme selkää ja saatava näitä vähän niin kuin suomalaisia tappaa, että kun joku tulee ulkomaat kehun meitä, niin on hyvä fiilis, mutta että tota, ei se, mä kuulen paljon ja mä saan niin kuin viikoittain niin kuin ulkomaisia demoja myös pöydälleni, ja ei meidän biisintekotaito eikä se tuottamistaitokaan, jos on halua vaan, niin ei se yhtään häpeile. Et kyse on nyt siitä, että me ei siis nöyristellä eikä edes nöyryttä, vaan mennään ovet paukkuen, että sehän on kyse siitä oikeastaan, että sitten kun sä niin kuin saat sen paikan näyttää, että nämä on mun biisit teille ja niin kuin, että pankaa muut sivuun ja kuunnekaa nämä, että tässä näitä on, niin sitten että sä vastaat ikään kuin huutoos. Eli sitten sulla on, niin kuin, sulla on tavallaan se salkku kondiksessa, että sulla on sitten siellä kilpailukykyisiä biisejä, koska muuten sua ei sitten oteta niin kuin vastaan uudestaan. Tämä on, että meidän täytyy vaan pitää huolta, että kaikki on niin kuin oikeastaan vielä vähän paremmin, kun me aloitellaan tätä puuhaa kuin kilpailijoilla. Ja sitten kun me saadaan se hetki, niin kuin sitten vakuutetaan ihmiset ja näin se menee. Muuten se ovi sitten menee kiinni ja sitten on vaikeampi päästä sinne. Että ei, nimenomaan pitää vähän, niin kuin, vähän elviksenä mennä. Näin se vaan on. Ja se on tietysti vastoin meidän ehkä kansan luonnetta vähän.
Ja myöskin tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen, tämä yhdessä tekeminen väkisinkin, eli tämmöinen niin kuin kimppatekeminen, se on kuitenkin suomalaisillekin ollut, ei ihan luontaista välttämättä, mutta tässä on valtavat, tulee niin kuin mieleen, minkälaista murroksesta on kysymys. Mä ajatellaan kuitenkin nyt, jos saa mennä, vaikka mennä tuon taidemusiikin puoleen, niin täytyy muistaa, että minkälainen niin kuin tämä myytti taiteilijasta on ollut, että se tekee yksin suurit säveltäjän erot. Sipeliuksesta voidaan sanoa myöskin, voisi sanoa niin kuin, myöskin rokin puolella Tuomari Nurmio, no ei muuta selvä, hän tekee kuin yksin. Joo. Niin tässä on valtava niin kuin, tavallaan niin kuin mielenkiintoinen uusi niin kuin viritys kokonaan, niin kuin miten tehdään biisejä. Tämmöinen niin kuin henkisellä tasolla on niin kuin erilainen asia.
Joo, siis kyllähän tämä on, ja voihan sitä kyynistä todeta, että tota, tämä on tietyllä tavalla niin kuin sitä taiteen teollistamista sillä tavalla, että tehdään niin kuin käyttöpoppia kimpassa ja nopealla tahdilla. Mutta sitä tehdään myöskin niin paljon, että jos ei siltä tiimiltä tule niin kuin jotain koukkua tai semmoista sisällöllistä näkökulmaa, niin sitten se jää kustantajan pöytälaatikkoon myöskin se demo lojumaan. Mutta tämä on hyvin toisenlaista kuin, niin kuin taidemusiikin puolella tai sitten kun tehdään tietyllä lailla niin omaehtoisempaa poppia. Tässä toimitaan kuitenkin niiden artistien levyyhtiöiden ja sen valtavirta markkinan niin kuin ehdoilla. Et se on niin kuin hyvä tiedostaa.
Mutta toisaalta meillä on täytyy muistaa, että katsotaan 60-luvulle taaksepäin pop-musiikissa, niin meillä on Holland, Dozier Holland, meillä on Carole King, Terry Coffin, okei, lähinnä kaksistaan.
No, mutta siis,
mut kuitenkin, ettei tämä meillekään niinku vierasta tällä populaarimusiikin puolella.
Joo.
Erittäin teollisissa olosuhteissa. Me odotetaan, ettei tämä mitään uutta siinä mielessä ole tämä meidän
niitä pidetään
teollinen poppimme.
Suomessa se on.
Suomessa on aivan
oikein. Joo, toi on ihan hyvä pointti, koska tuohon liittyy semmoinen niinku käsitys rock- ja pop-musiikista, että mä mietin just, että myös sellainen ajatus semmoisesta, mitä tekeminen korkeimmillaan on, niin se suomalaisessa, mä just mielen, että se on yksin, se on vähän niin kuin mä nyt kärjestän taalaan, mutta se on niin kuin yksinäinen tekijä, yksin tekee levyn erittäin niin kuin jokainen biisi kertoo sen tuoresta avioerosta, jokainen totta, joka sana, semmoinen tietty vereslihalla tekeminen, ja siitä tulee semmoinen aitouden sitten kytkeydytään tähän niin kuin aitouden myyttiin, että millaista on aito rock-ilmaisu. Ja sitten ajatellaan, että tämä ei ole muuten mitään liukuhinaa Amerikan hittipoppia, mitä tehdään jotkut jätkät, kyyniset palkkamurhaajat tekee jossakin demopajassa. Tämä on ihan eri juttu. Tässä on nyt mun elämästä ja kuolemasta kysymys, ja tämä on taidetta. Tämä nähdään niin kuin täysin mustavalkoisena tämä maailma, vaikka hyvin suuri osa rockin historian ydinmehua on siellä jossakin välillä.
Joo.
Et siellä on niin kuin tyyppejä, jotka sanotaan, on vuodattanut sydänverta, mutta ne on halunnut myös, että siinä olisi helvetin hyvä huukki siinä mun sydänveri biisissä ja miljoonat ihmiset vois digata sitä.
Joo, siis tämä ohjelma, kun tuli mustan musiikin, niin siinäkin kävi ilmi, että ne biisintekijät, ne halusi, että se ei ollut siihen aikaan, eikä varmaan Motownilla aika missään kirosana. Tehtiin ihan pirun hyviä biisejä, mutta haluttiin myöskin, että niistä tulee suosittuja ja että ne myy, koska tämä mun ammatti ja tästä saa fyrkkaa ja että siinä ei ole niin kuin mitään häpeämistä. Että se on tietysti tämmöinen taiteilijamyytti ja se on ihan oikein, mutta ei, täytyy muistaa, että maailmaa ääntä mahtuu, että kyllä nämä kaksi filosofiaa voi ihan olla olemassa kumpikin ja ei ne niin kuin sulje toisiaan pois. Jokainen valitsee sen tavan, millä tekee. Kyllä mä teen duunia myöskin laulaja- ja lauluntekijöiden kanssa, jotka tekee yksin musaa ja julkaisee levyjä ja ne on ehkä sitten tämän sun analyysin perusteella sitä niin sanottua henkevämpää puolta, mutta aika monet niistä kuitenkin on sillä tavalla tullut kaapista ulos ja haluaa myöskin tehdä kaupallisesti menestyviä pop-biisejä sen takia, että usein rehellisyyden nimissä tämä aitouden ja totta ja joka sana tyyppisen kaman puristaminen, se ei ole taloudellisesti aina helppo tilanne, että kyllä ihmiset haluaa myöskin taloudellista turvaa. En nyt tarkoita niin kuin räysystä rikkauteen, mutta et ihan sitä, että ei tarvitse sossu luukulla elää suoraan sanottuna.
Suomessahan ei ole kauhean montaa ainakaan tunnettua henkilöä, joka elättäisi itsensä pelkästään niin kuin tekemällä biisejä ja myymällä niitä muille, että pikemminkin täällä perinteisesti katsotaan, että se biisin teko on väline, jolla sitten pääsee keikalle, josta saa sen rahan.
Joo.
Tai sitten, että pystyy tekemään levyn. Että suomalaisista tunnetuista ainakin yksi harvoja taitaa olla Veksi Salmi, joka sanottaa biisejä silleen, että se saa siitä elantonsa oikeasti, eikä sen tarvitse käydä jossain tehtaalla töissä. Mutta onko Suomessa minkä verran sitten tällaisia, jotka ihan niin kuin lähtee, että mun ammatti on tehdä biisejä toisille tyypeille?
Kyllä niitä tietysti on, mutta kyllä täällä niin kuin biisintekijän singer-songwriterin niin kuin kokonaistulomuodostus on perinteisesti johtuen siitä, että on niin pienet markkinat, niin ollut se, että se on yhdistelmä levymyynti, yhdistelmä biisin tekemistä itselle, mutta myös muille. keikalla käyntiä, sitten tulee Gramex ja teostorahat, jotka on siis eri rahoja, mutta ei mennä nyt siihen, mutta kuitenkin, ja se on semmoinen kokonaiskakku ja rimaa hipoin sitten se riittää, että et Suomessa niin kuin ammattimaisesti, tämä on nyt, mä heitän hatusta vaan, mutta täällä on varmaan ehkä parikymmentä ihmistä, jotka ei tee käytännössä mitään muuta kuin biisejä muille. Toiset menestyy paremmin, toiset ei. Veksi Salmi sanoo aina mä teen Veksi Salmen kanssa yhteistyötä, se on meidän sanottaja, niin se sanoi, että kyllähän tässä jatkaa ihan nuorempia iloksi, että tänä vuonnakin 170 tekstiä on levitetty, että siitä voi lähteä.
Suomessa ei.
Halonen Jernström Salmi on musta tyyppi esimerkki tämmöisestä 80-luvun se Flamingon homma, niin niiden biisintekohomma oli semmoista itse asiassa hyvin angloamerikkalaista.
Suomessa ei taida kukaan niin sanottu kevyen puolen biisintekijä, se on vielä apuraha julkiselta vallalta.
Toihan Sinikka Svärd, joka sanottaa iskelmiä, niin sehän sai nyt ainakin valtion taiteilija-apurahan tai jonkun tämmöisen. Ja kyllähän noita taiteilijaeläkkeitä nyt on alkanut
kevyen.
Että kyllä se sillä tavalla huomioidaan. Musta täytyy, tässä nyt kun puhuttiin valtiosta, täytyy vaan kiittää myöskin, että kyllä meillä eri tavalla kuin Ruotsissa, niin meitä on noi sekä opetus- että kauppa- ja teollisuusministeriö niin kuin Museksin kautta suomalaiset musiikkibisnesit kyllä niin kuin tukenut aika hyvin. Enemmänkin voisi tietysti tukea, mutta on kuitenkin huomioitu. Mä en tiedä, kuinka paljon siitä on sitten ikään kuin semmoista fyrkkaa, joka on niin kuin sinne budjettiin naulattu niin, että se on jatkuvaa ja kuinka paljon siitä sitten joudutaan vuosittain hakemaan. Mutta joka tapauksessa niin myöskin tätä Biisilinna-hanketta on KTM tukenut. Et se on ihan hyvä, koska nämä mitkään vientiprojektit, jotka on, niin ne ei ole kovin halpoja. Et ruotsalaiset valittaa, että kyllä valtiovalta halusi sitten tulla poseeraamaan kuviin eri messuille, ja kun oli menestystä ja me ei enää niitä tarvittu. Mutta siinä vaiheessa, kun niitä tarvittiin, niin sieltä ei tullut, että meillä kyllä valtiovalta on niin kuin huomioinut tämän suomalaisen musiikkiviennin paljon paremmin. Johtuu osaltaan siitä, että Museksin takana on koko suomalainen musiikkibisnes. Erittäin harvinainen tilanne ihan maailmanlaajuisestikin. Et meillä on kaikki suomalaiset musabisneksen niin kuin toimialat Museksin perustajina ja organisaatiossa mukana. Et se on niin kuin, se on osoitus siitä, että tässä ollaan tosissaan.
Kerropa nopeasti, mikä on Museksi, jos joku ei...
se on siis Music Export Finland, eli suomalaisen kevyen musiikin vientiin keskittynyt vientiorganisaatio, joka auttaa suomalaisia musabisnesfirmoja niin kuin olosuhteiden luomisessa. Ne tuottaa messuja ja ne tuottaa tämmöisiä Biisilinna-tapahtumia ja tämmöisiä. Ja siinä organisaatiossa hallituksessa istuu kaikki suomalaiset musabisnestekijät. Siellä on äänilevyyhtiöt, siellä on managementit, siellä on pienemmät äänilevyyhtiöt, siellä on musiikkikustantajat ja muusikot ja... Et se on niin kuin koko kattaus, ja sen takia valtiovalta suhtautuu Museksiin niin kuin mun mielestä tosissaan, koska koko ala on sen takana. Tämä vähän polveili, sori.
Mites tuon Fritz, me ollaan tässä pop-talkissa joskus aikaisemmin puhuttu semmoisesta aiheesta, että meneekö tavallaan krediitit ja kunnia jostakin musiikkiesityksestä oikeaan osoitteeseen. Puhuttiin muun muassa ihan tässä hiljattain musiikin tuottamisesta, mikä on tuottajan rooli. Ja tulee mieleen klassinen suomalaisillakin yleisöosastoilla käyty keskustelu, että joku radiossa sanoi, että se oli Katri Helenan kappale Puhelinlangat laulaa, ja sitten Artur Fuhrman aina kirjoitti yleisöosastolla, että se ei ollut muuten Katri Helenan kappale, se oli Pentti Vierluodon kappale Puhelinlangat laulaa. Niin pitäisikö sun mielestä tämän biisintekosektorin edustajana, niin ajattelet sä, että yleisön pitäisi tavalla tai toisella saada tietoisemmaksi siitä, että kuka musiikin oikeasti tekee, kuka sen luovan panoksen takana on.
Totta kai.
Meneekö liikaa sille laulajan plantulle kunnia?
Eihän se on jaettu kunnia. Kyllähän biisintekijä tarvii, niin kuin mä aikaisemmin sanoin, niin jonkun täytyy se viesti välittää. Et kyllähän aina niin kuin se musiikin kuunteleminen, niin se on parhaimmillaan semmoinen kokemus, että biisintekijä taiteilijan kautta tai taiteilija suoraan, niin puhuu sille yksittäiselle kuuntelijalle ja siitä tulee semmoinen kokemus, vaikka se on sitten 30 000 niin kuin ei biisin tekijä yksin on niin kuin, se on se ydinmehu, se biisi varmasti, mutta se vaatii artisti, joka menee sisälle tekstiin, ja se vaatii tuotannon ja sovituksen, joka palvelee sitä biisiä. Et kokonaisuus se on. Sanotaan näin, että ei varmaan mene artistille liikaa, varsinkin jos se on hyvä ja kunnianhimoinen esitys, mutta siinä ohella vois joskus ainakin huomioida, että mä ymmärrän hyvin, eihän suurta yleisöä kiinnosta. En nyt sano, että kiinnostaa Pentti Viherluoto, mutta pienellä kirjoitettuna Pentti Viherluoto. Siis, että välttämättä joku tekijä, jolla ei ole minkään, ei se aiheuta minkäännäköistä niin kuin reaktio. Se on vaan nimi. Artistithan kiinnostaa yleisöä ja niitä halutaan fanittaa. Et siinä mielessä kyllä, mutta ne Arturin kommentit on ihan mun mielestä oikeita. Meillähän lähtee, siis tekijäoikeuslaissa on respektioikeus, että aina teoksen esittämisen yhteydessä täytyisi mainita teoksen tekijäoikeuden omistaja, eli tekijä. Mut mä ymmärrän, että se on teknisesti vähän monimutkaista ja se on tylsää, jos joka biisissä, niin kun jos siellä on kuusi tekijää, luetella niitä, mutta sanotaan näin, että joskus ainakin toimitetuissa radio- ja TV-ohjelmissa on aika helppoa panna planssi sinne vaan. Usein se laitetaan kuitenkin, niin kyllä siellä voisi olla ne tekijätkin, mutta soveltuvin osin ainakin, niin biisin tekijät kuitenkin, ne on, vaikka ne on artisteja, niin ne on taiteilijoita ja siellä on tietty määrä narsismia. Että kyllä ne haluaiset ihmiset niin kuin tietäisi, kuka tämän menestyksen takana mahdollisesti.
Koska siis faktahan on se, että tällä alalla on hirvittävän paljon semmoisia, niin kuin, voisiko sanoa, niin kuin varjossa olevia sankareita, joiden tavallaan roolia ei tiedosteta. Itsekin niin kuin ammatiksen näiden asioiden kanssa lutraavana usein joutuu yllättymään jonkun projektin yhteydessä, että rupeat vaikka katsomaan, että vaikkapa Saukin tekemiä tekstejä, ja sitten rupeat katsomaan, että mitä se Saukki on nyt oikein sanottanut, sitten huomaat, että Herran Jumala, tämä on ihan järkyttävä tämä elämäntyö. Se on niin kuin vastuussa tästä kaikesta, puhutaan niin kuin kansallisomaisuudesta, ja kuitenkin se on sitten suhteessa siihen, miten paljon ne laulut hahmottuu pelkästään tiettyjen artistien kautta, niin se on sangen heikosti tunnettu hahmo.
Se on totta, mutta kuten sanottu, niin siinä täytyy tietysti niin kuin median näkökulmasta niin olla joku järki, että eihän tekijät ja kustantajat voi lakikirja kädessä tulla sanomaan, että pilatkaa flowne, ohjelman flow, että siellä ruvetaan luettelemaan, mutta että joskus voisi olla aika luontevaakin sanoa se, että musta tekijät kuitenkin, jotka on tehnyt artistille hitin, niin on ne aina silloin tällöin niin ansaittuu niin kuin huomioon.
Niin mä ajattelin, että jos tulevaisuus kuitenkin musiikin tekeminen on kollektiivisempaa, yhä vaikeampaa se on. Toisaalta mä kyllä olen samaa mieltä, kun sanoit sinulta, että kyllä niin kuin Katri Helena on se, ihan samalla tavalla kuin, että se on musta tavallaan luonnollista, oikeudenmukaisuutta tavallaan niin eri asia tässä.
Joo,
samalla kun elokuvissa puhutaan niin kuin elokuvaentusiastit puhuu niin kuin ohjaajan elokuvasta ja yleensä puhuu Brad Pittin elokuvasta. Joo, se on ihan samanlainen ajatus.
Totta kai. Joo.
Kyllä se näin on.
Mitenkäs, kun mä kävin jollakin teidän nettisivullanne, jossa sanottiin, että suoraan, että huomio, älkää lähettäkö meille demoja, älkää lähettäkö meille nauhoja, ne heitetään menemään avaamatta, niin miten te löydätte niitä musiikin tekijöitä tai biisin tekijöitä?
Joo, tai siinä varmaan sanottiin, että älkää lähettäkö demoja ennen kuin olette sopinut, että lähetätte. Kyllähän meille demoja saa lähettää, kyllä ihmiset niitä lähettää sopimattakin. Se probleema on se, että niitä tulee ihan hirveästi ja sitten varsinkin nykypäivänä niin ämpäreitä tulee niin paljon, että ne tukkii serveriin, jos ei tavallaan sovita etukäteen tai annetaan jotain semmoista serveriä osoitetta. Mutta demoja tulee paljon, siis sekä levyyhtiöpuolelle että meidän puolelle, jos mä ajattelen niin kuin sitä, että montako bändiä mä kustantajana tai montako lauluntekijää mä oon sainannut demon kautta, niin varmasti tämän mun musiikkikustantajan 13 vuoden ura aikana, niin yhden lauluntekijän luultavasti demojen kautta. Ja sitten muutaman niin kuin semmoisen single songin, eli niin kuin irtobiisin, että jonkun lauluntekijän demosta, jos sieltä on tullut 6 biisiä, niin siellä on 1 biisi ollut hyvä, ja sitä on sitten sovittu vietäväksi eteenpäin. Mutta harvinaista se on. Kyllä se ihan samalla tavalla, se menee niin kuin sen oman verkoston kautta, jos lahjakas lauluntekijä niin kuin jos yleensä on lahjakas lauluntekijä, niin jossain vaiheessa joku kuulee siitä ja kertoo sitten eteenpäin.
Se
ja,
viesti
ja,
tulee monestakin
suusta. Se tulee, se on ihan sama logiikka kuin bändien sainaamiseen. Ei levyyhtiöt sainaa kerran 5 vuodessa jonkun bändin demolta. Että kyllä se tulee niin kuin sen oman verkosto- ja alihankkijoiden kautta. Ja sitten meillä kustantajina monella on semmoisia yhteiskustannusdiilejä tai alikustannusdiilejä niin kuin pienempien tuotantoyhtiökustantajien kanssa, että sitä kautta niin mekin pyritään saamaan niin kuin verkostomme mahdollisimman laajaksi, koska ei sitä voi olla monessa paikkaa yhtä aikaa. Että kyllä se ehkä vielä enemmän kyllä levyyhtiöpuolella niin demojen lähettäminen joskus tuntuu turhat, varsinkin nyt sitten MySpace ja muiden tämmöisten aikana, mutta kyllä se aika harvinaista on, että kyllä suurin osa tulee sillä tavalla, että mulle esimerkiksi, että mulle soitetaan ja esitellään itsensä ja sitten mä saan pari biisiä, jossa määritellään se yleinen taso ja sitten on tapaaminen ja se on semmoinen prosessi, että siinä on aina se, että kun on kiire, niin ei voi ikään kuin velvoittaa itseään niin kuin kuuntelemaan kaikkea ja sen takia niin kuin se on. Se voi kuulostaa vähän tylyltä, mutta meidän arkipäivässä niin se on ihan perusteltua.
Varmasti.
Joo.
Mä ajattelin tässä, jos pikkuhiljaa ruvetaan lankoja vetää yhteen, niin ajattelin heittää kysymyksen, mutta sitten mä tajusin, että sä vastasitkin johon siihen. Eli kannustimeksi tuleville suomalaisille lauluntekijän eroille, kuinka kauan menee aikaa siihen, että suomalaisen biisintekijän kappale on jonkun amerikkalaisen pop-artistin levyttämänä jenkkilistan ykkösenä, niin oliko se 5 vuotta?
5 vuotta, joo. Sanotaan nyt jenkkilistan top 3:ssa. Se ykkönen on aina vähän, mutta...
Mutta se on arvo. Sanotaan, että top 3:sta 5 vuotta, joo, 2012.
Kyllä.
Se on lupaus.
Joo, siis se, aina sitä voi sitten muuttaa mielipidettä. tähän me tehdään duunia ja meillä on museksin ja piirissä muussakin, niin meillä on tämmöinen 5-vuotissuunnitelma. Ihan musiikki vie niin kuin tässä, että me 10-kertaistetaan 5 vuoden aikana tämä tulo, joka biisien tekemisestä tulee Suomeen. Et se on iso lupaus, se on ihan kirjoitettu valtiovallallekin ulos.
Vielä tuli tämmöinen pikkupähkinä, lopuksi heitän sulle. Onko tuleva...
Eikä niistä blues-biiseistä.
Ei blues-biiseistä. onko tämä miesten business?
On. On. Siis, kyllä tämä on 90% miesten business. AETR-puolella, tuottajapuolella naisia on todella vähän, biisintekijäpuolella jonkin verran enemmän, mutta kaikki lahjakkaat naisbiisintekijät Suomessa, ottakaa yhteys kustantajaan, jos olematta sovinisti, niin naisnäkökulmaa tarvitaan ja se rikastuttaa tätä, että tämä on niin miesten bisnes, että välillä oikein paha tekee.
Siihen on hyvä vetää tämä keskustelu meidän osaltamme pussiin, mutta muistattehan, että keskusteluun kannattaa osallistua myös kuuntelijoidenkin puolelta. Meillä on nettisivu blogit.yle.fi/pop-talk. Ja jos kuuntelette radiosta tätä, niin sieltä löytyy myöskin se varsinainen podcast-versio, joka on ihan täysi koko tunnin keskustelu. Radiosta kuullaan vaan lyhyt osuus tästä ohjelmasta sitä varten tehtynä. Ja tietenkin sähköpostiakin voi lähettää osoitteeseen areena.podcast@yle.fi. Ja loppuun vielä tuttuun tyyliin otetaan meidän sykähdyttävä elämysosuutemme, joku hieno musiikkikokemus tai musiikkiin liittyvä kokemus paremminkin. Ja Jukka Harma kehui, että hänellä on oikein mainio.
Keksin tuossa matkalla, tai siis tänään matkalla kuuntelin 2 kertaa erilaista biisiä, joka liittyy tähän just tähän biisin tekemiseen. Ja mennäänpä sinne popin alueelle, eli vähän jälkikäteen tässä on ollut aika dikkailu se erästä Pop Idols-voittajaa, eli Kelly Clarksonia, jonka uusimmalla levy, tai se sitten enää uusi levy, on loistava biisi, oikein semmoinen klassinen liukuhihna pop-biisi, kuin Don't Waste Your Time, joka ei tänne ole mikään hitti, ja en vaan muista tekijöitä, mutta teikkaa, että Kelly Clarkson ainakin on mukana, ja sen mä muistan, että David Kahn oli tuottaja, näin paljon krediteistä muistan. Mutta se on hieno biisi edelleen.
Onko Pekka Lainella hieno elämys?
Tämä on elämys, jonka mä oon, tämäkin liittyy biisin tekemiseen. Tämä on elämys, jonka mä koen yhä uudelleen ja uudelleen. Amerikassa vaikutti semmoinen herrasmies, ja vaikuttaa edelleen, kuin Chuck Berry, joka on aika taitava lauluntekijä. Niin mä jostainkin surffailin tuolla tiedon valtateille ja törmäsin nettisivulle, jossa oli Chuck Berryn laulun sanoja. Ja mä luin niitä lauluja ja niitä, pelkästään niitä tekstejä ja totesin, että tämä on mahtavaa musaa. Ja sitten mä oivasin, että hyvää musiikkia voi siitä voi nauttia todella monella tavalla. Tuossa puuttuu esitys kokonaan, mutta pelkästään lukemalla hänen laulun sanojaan, niin tuli sellainen tunne, että nyt ollaan niin kuin laulun tekemisen taiteen kaikista niin kuin raskaammassa sarjassa. Se oli mun musiikkielämys ilman musiikkia.
Se on totta. Joku kyynikko, hän sanoi, että Chuck Berryn biisi ei erota kuin teksteistä. Mutta se teki hyviä tekstejä.
Liittyykö tähän se, että alkuperäisesitykset on niin tuttuja, ettei niitä tarvitse edes enää kuunnella, vai oliko siinä kyse ihan näin niin kuin lukukokemuksesta sinänsä?
Se on sekä, että sä oot ihan oikealla jäljellä. Mä oon vetänyt erässä elämänvaiheessa niin erittäin rajon kuurin sen miehen musiikkia, ja se on kyllä mun ihon alla ja selkäytimessä, ja se tulee uniin. Mä en voi sille mitään, mutta se oli taas semmoinen, kun tietokoneessa on tämä refresh-nappula, niin tämä oli mulle taas tämmöinen muistinpalautus, että onhan tämä Nero, tämä äijä.
Mitenkäs vieraamme Tom Frisk, onko sinulla sykähdyttävää elämystä meille jaettavaksi?
Joo, mulla on kaksikin, sen toisen mä kerron lyhyesti. Mä siirryin CD-aikaan myös Who-yhtyeen kohdalla tossa, ja mulla on autossa pyörinyt Who's Next pari viikkoa, ja mä en ota sitä sieltä soittimesta pois, koska se on yksi ensimmäisiä levyjä, jonka mä Stokkan levyosastolta teeninä ostin, ja mä totean, että se on levy, jonka ajan hammas ei ole muuta kuin parantanut sitä, jopa niin kuin soundillisesti, mutta tää varsinainen sykähdyttävä musakokemus, minkä mä nyt kerron, niin se liittyy viime viikolla Berliinissä olleisiin Popcom musiikkimessuihin ja ihan tähän mun duuniin, niin sillä tavalla, että mulla oli siellä parikin bändiä, mutta toisen bändin kanssa, tämmöinen kuin Giant Leap niminen uusi bändi, niin niiden kanssa istuttiin sitten yhtenä iltana vähän pitempään, ja se meni sitten hotellihuoneen jatkojen puolelle. Ihan oltiin hyvässä kondiksessa, mutta että ne on taitavia soittajia kaikki, ja sitten jossain vaiheessa iltaa tietysti, niin ne halusi levyyhtiö ATR:lle ja mulle niin esittää uusia biisejä, vaikka eka levykään on tullut. Ensimmäinen oli se, että kysyttiin, että meillä on tämmöinen hieno uusi biisi, niin laulaa hienosti stemmoisia ja kaikki. Mutta tämä on jotenkin niin tutun kuulon, että mitä sä kustantaja sanoi, että onko tämä plagiaatti? Ja sitten me hirveästi alettiin funtsaamaan sitä ja todettiin, että ei se ole, tosi hyvä biisi. Onko tämä liian country? Ei. Kaikki nämä toimii mulle. Mutta semmoinen, että viideltä aamuyöllä hotellihuoneessa, kun naapurit jo alkaa kopistelemaan oveen, niin sun biisintekijät esittää sulle ihan todella hienosti niin kuin nipulisen uusia biisejä, jotka on ehkä vielä parempia kuin hyvältä uudelta tulevalta levyltään. Sitten kun mä roudasin itseni hotellihuoneeseen, niin siinä ennen kuin mä nukahtin, mä totesin, että olisin mä voinut tehdä kyllä huonommakin ammatinvalinnan. Mulla oli todella hieno fiilis.
Tuosta kantrista tuli, että voitaisiin lopettaa erittäin huonoa sisäpiirin vitsiä, että lähetys Yleisradion Brad Paisley-studiosta loppuu tähän.
Ja mä sanon Tompalle, älä ota sitä Who's Nextia pois soittimesta, koska riski, että sä joudut panemaan huonomman levyn sinne tilalle, on aivan valtavan korkea.
Mutta sillä levyllä on yhden biisin vaihtaisi, My Wife-biisi ei ole riittävän hyvä sille levylle.
Joo, joku kustantaja olisi voinut tehdä vähän paremmin duunissa.
Okei, mutta siihen on hyvä päättää. Kiitokset vakiopanelistimme Pekka Laine ja Jukka Haarma, ja erityinen kiitos vierallemme Tom Friskille, Warner Chappellin kustannusjohtajalle.
Kiitos.